Geflier adı adlı radio diyor. Akşamınız hayırlı olsun hormatlı radyo dinleyiciler. Şuun 2014 yılın 11. Martı, Keptiyanın Seyşenbeuni, Kavarlar Hündülüğü ve Göz Yetim Gepleşiklerimize başlamazdan odalı günün kıyadelikleri ile tanış olun. Gepleşiği güzel alıp var yer. Başta haberlerin gayet kaça mazmuni. Yanukovich Kiev'e dolanacağını ediyor. Obama, Nazarbayev ile Ukrayna var arada gepleşti. Malezya'da yiten uçarın bir yol uçusunun şahsiyeti anıklandı. İndi haberlerin dolu mazmuni. Ukrayna'nın hakimiyet başından çetleştirilen prezidenti Viktor Yanukovych özünün henizem yurdun prezidenti dığını ve yurdun yaralı güçlerinin yol başçısı dığını etti.
Хочу напомнить, что остаюсь не только единственным легитимным президентом Украины.
Мен Украинаның дөңгәр якәтә кануны президенты булман шәле дә ярыклы гүешләрнең баш юл башчысы дигәме, һәр кемгә ятлатмагысы ярын дип Янукович әйтте. Ортедин Ростов-на-Дону шәһәрендәдән бу гыйтха чыгышында Янукович юрдың ярыклы гүешләрнең эсләндек җинаятьчылыклы буйрыклары буен булмактан юде өрҗәгенә үзенең инанянлыгын әйтте ва хопсулык ягъдайның гоуланан бадына юрда долонып барҗактыгын мәгълүм итте. Янукович май аена веленен Президентлік сайлауларыны бі қанун деп атландырды. Украинаның дүзімінен шықмақшы болмағының хәкімет башындағы экстремистлерің ялыңыш керекеті өлен бағылы дығыны беледі. Янукович 28 февралдан вәрі көпчілің өңінді үлкінзі кәдек шықыш едер. Бірлесен штатларың президенті Барак Обама Душанбе оны Қазақстанның президенті Нұрсултан Назарбаев лен Украинадағы вақалар варады кеплешік кешірді. Ақтамың айтмағына көре Обама, Назарбаев Украинада орсетін қошынларының Крым ярым адасыны Окупирлемеге белән багылы кризистан парахатчылыклы чыгалгы тапма урында актив роль ойнамагы чагырыптыр. Ике лидерин Украинадагы кризисы парахатчылыклы чөзмө коюнча умумы кызыкланмасын тасдикландыгы ва карашсызлык һәм территориал бүтөүлүк принциплернин әһмиятын ныктандыклары айтылар. Душанбе уни Назарбаев Украинадагы кризис барада Ортедин президенти Владимир Путин белән һәм гепләште. Сейшенбе уни Назарбаевын Москва сапар эдип мөхим халыкара мәсьәләләре маслахат итмәгенә карашы Қазақстанның президентінің веб-сайтында Назарбаевың Путиннің Украинадағы милли азықтарын хукукларын қорама қойынша позициясына қолдау білдірендігі айдылар. Малайзияның полициясының башлығы кечен ептеде итрим болған малайзиялы учара қал паспортлары белән менен ике адамдан бірінің башпина өзлеген 19 яшлы иранлы дығын айтты. Тансри Халид Тансриның сейшенбе оны Куала-Лумпурда журналистлер айтмағына көре ағдылан адымын Германия ашмағы планлаштырынлығы ве хечбір террорчы топорын ағдасы болманлығы хасап еділер. Орланын паспорт түлен ұчары мүнен үкінзі адымын шағсиеде хениз анықланяр. Мұның үлен бір вақты 3 күн одал етірім болын ұчары тапма көнчі көзлігі ішлері довам еттірілер. 239 адымлы бұ ұчары көзлімі көнчі Азия ве Юваш-Океан регионының 10 юрдының 100 олы гәмесе ве ұчарлары күн орта Қытай деңізінде көзлі işlerini geçiriyerler, hakimiyetler gözle geçiriyen genişliğini Duşenbe uni yayvanlandırdılar. Франциянын дашари эшләр министри Лаурент Фабиус эгер Москва Украинадагы кризисты көчөштүрмө көнчө күн батарын өңө сүрөн теклиплерине позитив жооп бермесе шөхептеде Европа билелешүнүн санкцияларынын кирилмегинин мүмкүндүгүн айтты.
Donc nous leur avons envoyé une proposition pour cette désescalade. Ils n'ont pas encore répondu.
Без Москва кризисы кошатмак боюнча теклип жолдодук, эмма алар энтек жооп бермедилер деп Фабиус айтты. Франциянын радиосунда деген бул чыгышында Фабиус эгер Орсет позитив жооп берсе Бирлешен Штаттардын Дөөлөт секретары Джон Керринин Москва сапар этчегини ве санкцияларын тизден тиз кирилмежегини билдирди. Фабиус эгер де Орсет негатив жооп берсе саяхатчылык менен баалуу чектендирмелерин ве Орсет ларның шәхси хатапларын дигәшле санкцияларын шөһептедә гырдылып билинҗәк дигәне дойдырды. Фабиус Украинаның Крым регионында якшанбе гүнне планлаштырылган референдумын канунына терс келгәнлеген ва Орсетин Крымы үз киңәшлегенә кошма көнче хәрәкәтләрнең би канун дигән әйтте. Германияның дәшәри эшләр министры Франк Вольтер Стенмайер Эстониядан сапарының дәвамында Балтия дәүләтләренең НАТО агъза булмагы сәбәпле шәйле кризистан курылҗактыгына ынам белдерде. Oğanistan'ın vice-prezidenti Muhammed Kasim Fahim'in cayılanış çarit geçirildiği Fahim yekşenbe günü 57 yaşında tibigi tebeplerden aradan çıktı. Fişenbe günkü hoşlaşık çariti qorunmak ministerliğine başlandı. Son prezident köşkünde hükümet resmilerinin daşar yurtlu vekillerin ve diplomatların katnaşmağında devam ettirildi. Prezident Hamid Karzai Fahim'in öz yurdun eden hizmetine hormat bildirdi ve onun ölümünün yurt için ulu yitki olanlığını etti. Tacik milletli Fahim Taliban'a karşı sövüşün toporun baş yol başçısı olup yurdun en yoğuz meydan komandirlerinin biri hasaplanardı. Fahim Oğanistan'ın prezidentlik saylovlarına bir neçe hepte kalındı. Aradan çıktı. Hormatlı radyo dinleyiciler, siz günün ve sağıdın kəbir tiyadilikleri ulan tanış oldunuz. Azatlık radyosu öz gepleşiklerini devam ettiriyar. Bizim tolkunlarımızda kalın.